Herra forseti, það þakka hæstvirtum forsætisráðherra kærlega fyrir ítarlega og góða og traustvekjandi yfirferð á þessu mikla og alvarlega máli. Það kemur sjálfsagt ekki óvart en það gleður mig að heyra að þetta verður tekið alvarlega þessi niðurstaða og áhersla hæstvirtisráðherra á að sé tekist á við þetta mál svo að sómi sé að. Það ljóst eins og kom fram í málinu líka, það ekki bara dómur í sjálfum sem við ekkur athygli, heldur hvernig viðbrögð okkar verða við honum. Og ég verð að segja, og það hefur svo sem verið komið inn á það hér af öðrum þingmönnum, að sko, mér finnst alltaf því hrollvekjandi í ljósi þeirra tíma sem við lifum á nú, hver fljótt menn fóru, þeir talsmenn stjórnarinnar sem á annarbúr tjáðu sig upphafi, fóru í það að gagnrýna mannréttinda dómstólinn, ekki endilega niðurstöðu þessa dóms, heldur dómstólinn sinns líka, að hann ætti ekki lögslögu hér og það að hlýða niðurstöðu hans væri einfallega að gefa eftir fullveldi okkar. Sem algjörlega galin nálgun og heyrir eiginlega mannamáli að menn vilja vera frjálsir undan afskiptun mannréttinda dómstólsins til þess að hefta mannréttindi borgara sinna. Svo ég taki þessi orð í sinni ítrustu mynd. Sem ég held reyndar ekki að hafi verið meiningin, en þetta eru alvarleg orð. Mér langar í fyrri hluta mínu hér að spyrja hæstvirtan ráðherra í ljósi þess að hún sagði áðan að það hefði verið í undirbúningi á þeim mánuðum sem að þetta mál var í meðferð dómstólsins minnisblað um mögulega niðurstöður og mögulegar afleiðingar og möguleg viðbrögð. Hvað fól þetta minnisblað í sér varðandi viðbrögð stjórnvalda? Þannig að ég get ekki ímyndað mér að það hafi verið í alvöru þannig að í minnisblaðinu hafi verið tapismálið, förum í mannréttinda dómstólinn.
Og svarar hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir andsvari.